Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Од денешните вести на SBS на Македонски ќе чуете. Австралиските разузнавачи ја потврдија истрагата за кинеска шпионажа во земјава. Заев ги утврла обвинувањата на опозицијата за вмешаност во рекет. Медиумскиот магнат Блумберг во демократска трка за председател на САД. Слушајте не. Ричард Марлес од лабористичката партија вели дека на Австралија е потребна филозофија на високо ниво за да ги води своите односи со Кина во пресрет на истрагата на Австралиската организација за безбедност и разузнавање ЕЗИО. Во редок потек, Националната организација за безбедност откри дека активно ги истражуваше тврдењата за кинески заговор со финансирање на парламентарна кампања на Либералната партија. Во извештајот за Channel 9 се сугерира дека кинеските оперативци понудиле 1 милион долари, при што ЕЗИО потврди дека непријателската надворешна активност представува национална закана. Опозиционерот Малс бара целосни брифинзи за смртта на 32-годишниот член на Либералната партија, кој наводно и пристапил на ЕЗИО во врска со заговорот.
The relationship remains a fundamentally important relationship to Australia. It's very important that we have an overarching guiding philosophy behind how Australia manages its relationship with China. That's something I don't actually see coming from the government, but it's important that that exists.
Сенаторот Саймон Бирмингем изјави дека сојузната влада е подготвена да се справи со безбедносните ризици.
It's important that the Australian people are reassured at a time like this that our security agencies of government, the legislation supporting them, have all been built to deal with these sorts of circumstances. That yes, as our agency leaders have recognised publicly before, we face unprecedented levels of foreign interference in Australia.
Кинескиот амбасадор во Велика Британија наводно ги отфрли документите кои откриваат систематско перење мозок на муслиманите во затворските кампови во Кина. Заедничката истрага со BBC покажува дека затворениците се затворени и казнети, при што 1 милион луѓе, претежно од заедницата Ујгури, се затворени без судење. Документите на кинеската влада исто така наводно покажуваат упатства според кои камповите треба да се водат како затвори со голема безбедност, без бегање и строга дисциплина. Адриан Зенц од Меморијалната фондација за жртви на комунизмот ја обвини Кина дека се обидува да го смени малцинското население.
What really stood out from the document is that right away the number one priority is to prevent those quote unquote students from escaping. It gives detailed instructions about how to lock doors right after students have gone through, about police guards, about patrols, about surveillance systems that leave no blind spots.
Назад во Австралија, историско судење за убиство на обвинетиот за серијски убиства Бредли Роберт Едвардс започнува денеска во Окружниот суд во Перт. 50-годишникот е уапсен во 2016 година за убиство на три млади жени, Сара Спајерс, Джейн Римерс и Кјара Кленон, кои се случиле наводно пред повеќе од 20 години во западноавстралиското предградие Клермонт. Судскиот процес опфаќа низа сведоци и значителни докази со ДНК. А властите во Австралија ја обвинија Кери Ен Конли за убиство на незините две мали деца во Логан, на југот на Бризбен. Младите девојчиња на возраст од една и две години се чини починале од изложеност на топлина, откако наводно биле оставени во автомобил со часови. Брза помош била повикана на местото на настанот, но лекарите не биле во можност да ги оживеат сестрите. Локалните жители се во шок, при што еден ја искажа својата тага поради трагедијата.
Two innocent kids have done nothing to be locked in a car. I can't comprehend it. I just can't comprehend how that could happen.
27-годишната Конли денеска ќе биде изведена пред судот во Бризбен. А потрагата за пронаоѓање на британскиот турист кој исчезна во саботата во Викторија продолжува и денеска. Екипажот трага по Азлан Кинг, кој веќе две недели престојува во Австралија. Господин Кинг кампувал со пријателите во Принстаун, близу до 12 Apostles, кога ја удрил главата за време на викендот. Тој одеднаш станал и истрчал кон шумата, но неговите пријатели не можеле да го пронајдат. Господин Кинг е со средна градба со кратка коса, а кога избегал носел долни тренерки, светло-сива мајца и капа со зелени патики од брендот Reebok. Од вестите од Македонија. ВМРО ДПМН го обвинува премиерот Заев дека го уништил правниот систем и дека на секаков можен начин, преку уцена, закани и подкуп, вршел притисок врз судството, вклучително и на екс-специјалната обвинителка Јанева. Димче Арсовски од оваа партија рече:
Зоран Заев класично си ја подкупал Катица Јанева. Јавноста е сведок дека Зоран Заев преку владата на лична сметка на Катица Јанева префрлал пари во висини до 600 евра и тоа последната исплата била на само 10 дена пред апсењето на Катица Јанева во сред екот на најголемиот случај во историјата на Република Македонија за рекетирање, случајот рекет. Замислете, Катица Јанева примала пари на лична сметка од владата на СДСМ и тоа по основ за учество во Советот за реформи. Тоа не била единствена исплата, имало исплата и неколку години предходно.
Премиерот Заев во интервју за Радио Слободна Европа ги отфрли обвинувањата за вмешаност во рекет и рече доколку ВМРО има докази за спротивното слободно да ги објави.
Таква работа веројатно немаше шанси да излезе на површина ако се случуваше за времето на Никола Груевски. Во таквите случаеви обично врхушката на власта ќе собереше парите. Но сега премиерот го пријавува случај. Јас го пријавив самиот случај. И тоа е јасно кажано и тој обвинителството и од сите. При еден ваков случај, на вако отворена транспарентна постапка, еве ги сите работи на поведок да се доизјасна. Дефинитивно Зоран Заев не е. Зоран Заев е пријавител на случајот. Отворено, Зоран Заев не е под истрага. Ако има било што поврзано со овој случај, сакам да биде обелоденето.
Во Хонг Конг започна пребројувањето на гласовите по големиот одзив на изборите за окружниот совет што се одржава во текот на викендов. Првичните резултати покажуваат дека најмалку десетина кандидати за продемократија, вклучително и некои поранешни студентски лидери, би можеле да бидат избрани. Кандидатите се надпреваруваат за 452 места во 18 окружни совети, а исходот доби ново значење во контекст на поширокото антивладино движење. Барнабас Функ од Комисијата за изборни прашања вели дека скоро три пати повеќе луѓе излегле да гласаат овој пат споредено со 2015 година.
Up to half past four today, about 2,154,000 voters have voted. As compared with 2015, the entire day's voter turnout was 1.46 million. So far, more people has voted. And then it is only reasonably expected that counting will take more time. So I ask everyone to be patient and to wait for the result.
Од другите ударни вести од светот, бизнисменот и поранешен градоначалник на Њујорк, Майкл Блумберг, потврди дека ќе се кандидира за председател на Соединетите Американски држави како кандидат на Демократската партија. 77-годишникот вели дека сака да го порази сегашниот американски председател Доналд Трамп за, цитирам, повторно да ја изгради земјата и да се избегнат понатамошни, невнимателни и неетички акции, како што вели тој. Во март медиумскиот магнат рече дека тој не планира да се кандидира за Белата куќа, но тој сега ги поднесе своите документи во Демократската партија за председателската трка во 2020 година. А лидерот на Британската лабористичка партија го критикуваше манифестот на конзервативците на настанот во рамките на предизборната кампања во Есекс. Британскиот премиер Борис Джонсон вети дека ќе го врати својот предлог за Брекзит во парламентот пред Божик. Анкетите покажуваат пак дека конзервативците имаат значителна предност. Но Джереми Корбин го отфрли ветувањето за Брекзит, тврдејќи дека преговорите за трговски договори со САД и Европската Унија ќе траат со години. Господин Корбин вели дека манифестот на конзервативната партија нуди само повеќе од истото, додека неговиот план дава алтернатива.
This is our manifesto to give decency in our society, to give hope to people, to right the wrongs that have happened over 10 years of austerity.
Господин Джонсон вели дека ова ќе биде еден од најважните политички избори во последно време во земјата.
When the stakes for this country have seldom been higher, and the choice has never been starker. Because in the last few days, we've heard from every other party, haven't we? They've launched their manifestos, and we have heard how they would keep us stuck in the same rut.
Од другите вести од светот, повеќе од 1000 луѓе маршираа низ Нью Делхи за да искажат поддршка за LGBTIQ заедницата и да ја искажат својата сексуална разновидност. Индиските активисти бараат подобрено родово препознавање како одговор на владиниот предлог закон за трансродова регистрација и потреба од хирурски доказ. Али Ахмед Фарас присуствуваше на маршот на гордоста, но семејството на неговото момче не ја прифаќа неговата сексуалност.
We can tell the society that we exist, we are there, okay? And you know, people who are all around us, be it the police, be it the security forces or any XYZ person, okay? They get to see it and they get to realize, yes, they're also here, they're also part of the society. That's what makes the pride so important.
Назад во Австралија, одделот за здравство на Нов Јужен Велс известува за квартално опаѓање на бројот на диагностицирани со ХИВ вирусот и покрај зголемениот број на тестирања. Неделата за подигање за свеста за ХИВ започнува денеска и продолжува до крајот на месецов, за да се охрабри секој што е во ризик да има редовни тестови. Медицинскиот советник, доктор Вики Шепард, вели дека има подобрени техники за откривање и помалку ризик од ширење на инфекцијата.
Well, unfortunately, there is still stigma, but the really important thing for everyone to know is that now with modern treatments that are taken by mouth, that the condition can be well managed and people with HIV can live a long and healthy life and they're also are not risk to other people.
12-годишна полјакиња родена во Германија победи на годинишната джуниорска Евровизија што се одржа во Полска. Вики Габор ги победи Казахстан и Шпанија и со низината песна «Суперхерој» ја обезбеди на Полска втората победа во ред. Таа вели дека не очекувала да победи, бидејќи секој имал еднакви шанси.
Thank you so much. I love you from all my heart. And I would like to meet all of you. Kisses. Love you so much.
Австралија се пласираше на 8-то место. И време за преглед на денешната курсна листа. Денеска еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, за 0,67 американски долари и за 37,53 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 55,36 македонски денари, а 1 евро за 60,98 македонски денари. И да видиме какво време не очекува утре во Австралија во главните градови. Во Перт утре ќе биде сончево, со максимална температура од 32 степени. Во Аделаида исто така претежно сончево, со оптимална температура од 21 степен. Мелбурн утре го очекуваат слаби врнежи и максимална температура од 16 степени. Слаби повремени врнежи во утринските часови за Хобарт, со максимална температура од 17 степени. Во Камбера исто така слаби врнежи, но и можна бура со максимална температура од 28 степени. Слаби врнежи и можна бура и за Сиднеј, но температурата ќе достигне до 33 степен. Во Бризбен утре ќе биде претежно сончево, со максимални 31 степен. Во Дарвин ќе настапат слаби врнежи и можна бура со максимални 34 степени, а за Алис Спрингс претежно сончево време и максимални 34 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.